Připomeneme prvního Čecha na březích Antarktidy. O víkendu to bude přesně 90 let. Povíme, proč živočišné druhy vymírají rychleji, než by bylo přirozené. Představíme nový laser, který pomáhá při operaci šedého zákalu, a nebo systém, který umí zamezit fatálním následkům dopravních nehod. Vysvětlíme, proč je někdy vzduch na venkově silně znečištěný, a také nové poznatky o takzvaném digitálním detoxu. Jeho význam se totiž možná přeceňuje. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Tento víkend uplyne přesně 90 let od chvíle, kdy první Čech dobyl území Antarktidy. Doktor Václav Vojtěch se tam dostal 27. ledna 1929 se slavnou expedicí admirála Richarda Byrda, který ve stejném roce jako první člověk přeletěl jižní pól na svém letadle. Spolu s dalšími členy expedice obdržel prestižní zlatou medaili amerického kongresu. Obtíže jeho tehdejší cesty i slávu, kterou mu přinesla, teď připomeneme s Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Hezký den. Václav Vojtěch, který v roce 1929 jako první Čech dorazil k břehům Antarktidy, byl původem učitel zeměpisu. Asi 4 roky po vzniku Československa se ale vydal do Paříže, kde se později stal redaktorem tiskové kanceláře Central European Press. A právě tam se při pročítání zahraničních zpráv dozvěděl o plánech letecké expedice Richarda Byrda k jižnímu pólu, ke které se nakonec po nejrůznějších peripetích připojil.
Nabízejí se otázky, na jaké pozici působil a jak se vlastně Václavu Vojtěchovi podařilo spojit se členy antarktické výpravy.
No, on to byl podle všeho velmi houževnatý člověk. Dlouho si totiž dopisoval přímo s vedoucím výpravy, stále byl ale odmítán. I přesto se na vlastní pěst vydal na Nový Zéland, kde ho nakonec na expedici přijali. Jak pokračuje vedoucí polární sekce České geografické společnosti Michal Janouch, jako jeden ze zhruba stovky členů Byrdovy expedice začínal jako topič.
Těm lidem vysvětloval, proč tam chce, za jakým účelem, a tehdy mu přispěl, jak je známo, a píše to i v té své knížce, námořníkem topičem Psovodem, přispěl tehdy Tomáš Garrigue Masaryk jako prezident, Tomáš Baťa, ale i další lidé, a v podstatě mu velice pomohli i tehdy na ministerstvu zahraničních věcí, na ministerstvu školství, takže v podstatě od tehdy od mladého státu československého tehdy byla cítit velká a silná podpora.
27. ledna 1929 tedy Václav Vojtěch dorazil k břehům Antarktidy. Co bylo tehdy cílem Byrdovy expedice?
Jedno z prvenství, jak ještě překonat jižní pól, a to konkrétně letadlem, které si tehdy vezli lodí sebou. Během toho už Václav Vojtěch přesedlal stopiče na cvičitele psích spřežení. Krom toho leteckého prvenství admirála Byrda totiž expedice tehdy podnikla ve stopách Amundsena k jižnímu pólu i klasickou pozemní cestu.
Ta celá expedice v podstatě trvala 2 roky, protože tam záleží strašným způsobem na počasí, protože Byrd v podstatě od ledna 29 až do listopadu 29 čekal na vhodné podmínky na to, aby to letadlo dali dohromady, odzkoušeli a tak dále, protože ono to platí i v současné době. V Antarktidě uděláte chybu jenom jednou.
Zmínili jsme, že Václav Vojtěch byl před svojí cestou na Antarktidu redaktorem tiskové kanceláře, takže psal i nějaký cestopis?
Ano, psal, jen pár let po svém návratu vydal už zmíněnou knihu Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem, která popisuje onen průběh tehdejší výpravy. Díky tomu, že se výpravě nakonec i přes ty obtíže s počasím podařilo dosáhnout prvního přeletu jižního pólu, získali někteří členové expedice, mezi které patřil i Václav Vojtěch, vůbec nejvyšší civilní americké ocenění, tedy zlatou medaili amerického kongresu. Dlouho se z ní ale bohužel neradoval, protože těsně před jeho další výpravou na Aljašku utonul, a to v 31 letech pod převrácenou kanojí na Labi.
Václav Vojtěch byl tedy prvním Čechem na Antarktidě. Co další výzkumy v okolí jižního pólu a jaká je česká stopa na Antarktidě dnes?
V současnosti už má na tomto kontinentě svou základnu skoro 30 zemí a do tohoto prestižního klubu patří i Česká Masarykova univerzita v Brně, která tam zkoumá třeba paleontologické nálezy. Jinak ale spolu s dalšími zeměmi na Antarktidě sledují hlavně stav ozonové díry.
Ty výsledky jsou takový, že v podstatě ta situace se nezhoršuje v oblasti Antarktidy a jsou měsíce, září, říjen, listopad, že se množství toho ozonu v atmosféře zvyšuje, to znamená, ten stav ozonové vrstvy se zlepšuje. Otázkou je, jestli to bude takhle pokračovat do budoucna, anebo jestli nám příroda nebo kdokoliv jiný připraví ještě nějaký překvapení.
Uzavírá předseda polární sekce České geografické společnosti Michal Janouch.
A také Ondřej Ševčík, se kterým jsme mluvili o výročí 90 let, které tento víkend uplynou od chvíle, kdy první Čech doplul na Antarktidu. Díky a naslyšenou.
Hezký den.
Podle přírodovědců postupuje vymírání živočišných druhů a poddruhů vinou člověka asi tisíckrát rychleji, než by bylo přirozené. O které z nich příroda přišla v roce 2018? V příštích minutách poví už Martin Srb. Vítám ve studiu.
Dobrý den.
Martine, byl rok 2018 z hlediska vymírání zvířat nějak výjimečný?
Výjimečný nebyl, nevyčníval z toho vývoje posledních let, ale nemáme se pořád proč radovat. Ohrožená zvířata se stále stávají terčem lovců, lesníci a zemědělci jim stále zabírají životní prostor, půdu pod nohama a také se přispěním člověka rozšiřují po zemi nepůvodní invazní druhy živočichů a rostlin.
Můžeme uvést příklady zvířat, která přírodovědci prohlásili za vyhnula?
Správně podtrhujeme slovo prohlásili, protože u některých druhů to s tím vyhnutím není tak úplně jednoduché. Musíme totiž rozlišovat vyhnutí v přírodě od celkového vyhnutí. Takový nejkřiklavější případ je modrý papoušek Araš Kraboškový, nebo také Aras Pixův, původem z Brazílie. Ten inspiroval třeba tvůrce animovaného filmu Rio. V přírodě byl naposledy spatřen v roce 2000, ale v zajetí žije několik desítek takových papoušků, kteří se rozmnožují a možná se jednou do přírody vrátí. Takové štěstí ale neměly další ptačí druhy. Rovněž brazilský hrnčířík alagoaský a havajský šatovník ostrovní. Jejich chov v zajetí se nepodařil a šance, že by někde přežívali v přírodě, je okolo 1 promile, uvádí alespoň Mezinárodní rada pro ochranu ptáků BirdLife International.
Co je pro přírodovědce důkazem o tom, že určitý druh anebo poddruh vlastně vyhynul?
Jsou to jenom nepřímé důkazy, totiž, že je po určitou dobu nikdo nespatřil. Logicky ale čím skrytěji zvíře žije, tím větší šance je, že někde možná přežívá. Uvedu příklad z takové skrytě žijící šelmy. Východní poddruh pumy americké, čili kuguára, byl v roce 2018 prohlášen za vyhynulý, ovšem podobná zpráva se v americkém zpravodajství už několikrát objevila v posledních letech. Toho posledního spolehlivě doloženého východního kuguára zastřelili už před 80 lety. Ale občas se objeví zprávy o tom, že někdo někde nějakého spatřil. A jak to mohlo být doopravdy, to v roce 2011 rozebírali na webu The Global Report.
Vedoucí expert na ohrožené druhy severovýchodního regionu Martin Miller uvedl v tiskové zprávě, že lidé spatřili kuguáry v historické oblasti výskytu východního kuguára. Podle státní organizace na ochranu přírody ale nešlo o východní poddruh. Žádné informace nenasvědčují existenci východního poddruhu kuguára.
Vysvětlení je tady takové, že kuguárů je vícero poddruhů. Ten na východě byl prohlášen za vyhynulého, těm na západě Spojených států se daří lépe. Někteří přírodovědci dokonce vítají, že ten východní poddruh byl potvrzen jako vyhynulý, protože tím pádem bude možné vypouštět do volné přírody západní poddruhy i na východě a nemusíme se bát, že by se nějak nežádoucím způsobem křížili.
Kuguár, tedy puma, žije skrytě a je tedy obtížné zjistit ty početní stavy, jak jsou na tom ale viditelnější zvířata, třeba nosorožci.
Tak ostře sledovaný i v Českém rozhlase je severní poddruh nosorožce tuponosého, čili nosorožce bílého. Žijí už jenom 2 samice. Přísně vzato tedy vyhynulí nejsou, ale jestli se nepodaří pokusy s umělým oplozením, tak skutečně brzy vyhynou. Mezi kriticky ohrožené druhy se v loňském roce dostali také kytovci sviňuchy kalifornské, španělsky zvané mořské kravičky. Těch zbývá už jenom 12. Dále se na seznam dostali žirafy, lemuři a také orangutan tapanulíský, což je druh, který vědci objevili a popsali teprve v roce 2017. A mezi kriticky ohroženými se ocitl třeba populární motýl monarcha stěhovavý. A k tomu bych dodal, že na hmyzu mnohdy závisí přežití rostlin i dalších živočichů v potravním řetězci, ačkoliv si vyhynutí nějakého hmyzu vůbec nemusíme všimnout.
Jsou vlastně některá zvířata, Martine, kterým se podařilo překonat kritické ohrožení?
Konkrétně v loňském roce vzbudil pozornost jeden druh goril. Ocitujme z kanadského zpravodajství The Loop.
Teď žije ve volné přírodě více než 1000 goril horských a to je o čtvrtinu více než v roce 2010. Díky tomu už gorila horská nespadá mezi kriticky ohrožené druhy. A to je dobrá zpráva, protože zatímco počty goril nížiných klesají, tak gorila horská je jediným druhem lidoopů, jehož počty se zvyšují.
Gorily horské se posunuly v 7-stupňové škále ohrožení z pozice kriticky ohrožených mezi pouze ohrožené, ovšem gorily nížiné, o kterých jsme také slyšeli, jsou stále ohrožené kriticky. A o jejich osudech a o tom, jak se místní lidé učí gorily nelovit, o tom určitě ještě uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu. Kolega Dan Mrázek se totiž zanedlouho vydá na vědecké dobrodružství do Kamerunu.
Teď jsme ale o ohrožených a vyhnulých zvířatech mluvili s Martinem Srbem. Díky a naslyšenou.
Díky za pozvání, hezký den.
Šedý zákal je nejčastější příčinou oslepnutí na světě. Postihuje každého druhého člověka ve věku nad 75 let. Onemocnění je možné léčit pouze operací. Díky nejnovějším technologiím je ale zákrok rychlý a bezbolestný. Nejmoderněji se šedý zákal operuje pomocí femtosekundového laseru, který očním mikrochirurgům výrazně usnadňuje práci.
Sestřičky připraví sál a my se dáme dneska do operace šedýho zákalu s tím, že nám laser bude pomáhat. Ten laser udělá všechny řezy, co jsou potřeba. A potom se jenom přesuneme na druhý sál, kde tu připravenou čočku tím laserem odsajeme a naimplantujeme tu náhradní asférickou.
Na zákrok tady na klinice Duovize je připravena paní Kristýna.
Přibližně asi tak 3/4 roku se zhoršil mě zrak. Já jsem nosila brýle dlouhá léta, ale teď už to je krize. Vidím tak strašně špatně, že se těším na tu operaci.
Jedná se o femtosekundový laser, provádí všechny řezy, kterými potřebujeme k tomu, aby jsme úspěšně odoperovali šedý zákal. To znamená, on udělá řezy jednak v rohovce, vstupní řez, pomocný řez.
Říká mi oční mikrochirurg Lubomír Továrek.
Umí udělat i řezy v rohovce, který sníží astigmatismus. A potom udělá řez před ním pouzdru čočky, takový pravidelný kulatý řez a rozmělní nebo připraví tu vlastní čočku, která je skalená tím šedým zákalem.
Teď jednoduše vyplňujete jméno, příjmení pacientky.
Vyplním vlastně vstupní data, máme levé oko. Tady můžeme na druhém displeji toho laseru vidět, co všecko chceme provést, jak široký řezy, kde je chceme umístit, v které ose. Přesně si to můžeme specifikovat, takže můžeme asi paní přivést a dáme si do práce.
Nahoru, celým těličkem, tak skvělý.
Paní Kratochvílová už je připravená.
Máme znecitlivěný oko, máme rozšířenou zorničku, naprogramovaný laser a teď musíme vlastně ten laser spojit s tím okem, aby on mohl provést ten zákrok. Takže teď už si vezmeme jednorázový rukavice nástroje.
Máte v ruce
interface, říká se tomu interface, je to vlastně takový umělohmotný výlisek, který spojí tu hlavu toho laseru femtosekundového s okem pacienta. Dáme si tam takovou měkkou kontaktní čočku, to dáme na tu hlavu, dáme rozvěráček.
Teď to oko je otevřené do široka.
Tak, já se paní Kratochvílová dotknu laserem oka, může to trošku zatlačit, ano, nelekněte se toho. 9 vteřin ten laser bude pracovat. Teď nám vlastně dělá ten okrouhlý otvor v tom pouzdře čočky a je to hotový.
Tak to vlastně pracuje takřka za vás.
Je to rychlej femtosekundový laser a udělal vlastně půlku operace za mě.
Přesuneme paní Kratochvílovou na vedlejší sál, kde bude operace pokračovat.
Je to všechno v pořádku, do oka jsem cítila jenom tlak, není to žádný nepříjemný zážitek.
Oční mikrochirurg doktor Lubomír Továrek přistupuje znova k pacientce. Pan doktor se dívá do mikroskopu, speciálního mikroskopu.
Jenom uvolňujeme ty řezy, co udělal ten laser. Teď nám ten přístroj vlastně ultrazvukový rozmělní tu připravenou čočku, aby jsme ji mohli z toho oka odsát malým otvůrkem, který má jenom 2,2 mm.
Je důležité, nakolik je ta čočka tím šedým zákalem poškozená v této fázi?
Ano, ano, ano. Teď podle toho, jak moc je zakalená, tak vlastně to trvá vždycky delší dobu, protože ten ultrazvuk musí vynaložit vlastně víc energie na to, aby rozmělňoval. Proto doporučujeme pacientům nečekat, až to vidění je hodně špatný. Doporučujeme operovat v časnějších stádiích, kdy ta operace je opravdu jednoduchá, rychlá. Takže ji máme rozmělněnou, odsátou, vyčistíme tu pouzdro čočky, do kterého budeme potom implantovat tu náhradní asférickou čočku.
Tady se nic nešije, ta rána se zacelí sama.
Přesně tak, ona má takový design, že se sama uzavře. Tak a jsme hotoví.
Pan doktor přelepuje oko. Co na to říkáte? Bylo to rychle.
No, bylo to rychle a bylo to úžasné.
Z operačního sálu Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Řada z nás si sice úzkostlivě hlídá, co jí a pije, ale na to, co dýcháme, už takový pozor nedáváme. Na základě terénních měření znečištěného ovzduší to tvrdí experti z programu Conspiro. Výsledky jejich práce jsou přitom alarmující. Tam, kde se topí dřevem anebo uhlím, lidé často dýchají horší vzduch, než kdyby žili přímo na komíně tepelné elektrárny.
Věřím tomu, že nikdo by nechtěl dýchat vzduch, jaký se vyskytuje nad výduchy z elektráren, ale v těch obcích lidi dýchají ten vzduch třeba dvakrát nebo i třikrát horší.
Jan Hovorka je z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Jeho poslední data jsou ze Šumavy.
Studenti procházeli Železnou Rudou a Einsteinem a vyšlo to tak, že v podstatě ty koncentrace u nás byly téměř vždy dvojnásobné, co v Německu.
A na některých místech pak i dvojnásobné proti komínu tepelné elektrárny. Podle Petra Mareše ze společnosti Science In se u nás zatím na správné topení příliš nedbá.
Člověk prodýchá za den 20 kg vzduchu, jo, co, když si potom srovnáte s vodou, co pijete, já nevím, 2-3 kilogramy, nebo jídla, co jíte, 1-2 kilogramy. A jak hodně tedy dbáme na to, co jíme a co pijeme, tak v podstatě toho vzduchu prodýcháme o hodně víc.
Ale věnuje se tomu o hodně méně pozornosti. Odborníci ze 14 evropských zemí se v programu Conspiro snaží najít nejúčinnější řešení situace. Ne vždy je nutné vyměnit starý kotel nebo kamna. Někdy stačí jen změna návyků, třeba vyšší teplota hoření, pokračuje Jan Hovorka.
Já se domnívám, že je podstatné, aby lidi měli dobré informace o kvalitě ovzduší, ale taková informace se k ním nedostane. Je to dáno historicky, že Český hydrometeorologický ústav, který ze zákona měří kvalitu ovzduší, má po České republice rozmístěno zhruba 150 stanic, obvykle do míst s velkou akumulací obyvatelstva nebo průmyslu a 5000 obcí jsou úplně opomíjeny a ta koncentrace se tam odhaduje.
Na trhu jsou přitom i senzory, které by pro tyto případy mohly stačit.
Zhruba ta nákladová položka je tam, já nevím, do 5000 korun, tak to by si obce v podstatě mohly dovolit a ty lidé by mohli mít informace o kvalitě ovzduší v jejich nejbližším okolí. To by potom mohlo vyvolat tu zpětnou vazbu s tím něco dělat.
Start projektu levných měřičů ovzduší mají experti naplánovaný na příští topnou sezonu. Petr Kološ, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Na první pohled nejsou na silnicích skoro vidět, přesto při dopravních nehodách můžou způsobit fatální následky. Problematická místa na našich cestách zmapovali odborníci z fakulty dopravní ČVUT a našli jich skoro 23 tisíc. Vytvořili proto systém CEBAS, který, jak přibližuje Eva Kézrová, pomáhá tato místa odstranit.
Tady máme konkrétní příklad. Vidím, že to je na silnici číslo 35, někde na Liberecku, mezi 23 a 24 kilometrem a na té fotografii vidět čerpací stanice. Tak v čem je problém?
Se zde vyskytuje totém té čerpací stanice, které vlastně na ní upoutává a bohužel se vyskytuje v bezpečné zóně pozemní komunikace.
To mi říká Karel Kociány, jeden ze spoluautorů Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě, tedy systému CEBAS.
To je taková zóna, kde by vlastně se neměly vyskytovat žádné tuhé objekty. Vlastně když vozidlo by do nich narazilo, můžou vzniknout vážné následky. Ten totem je de facto v tomto případě zcela neochráněn. Při nejvyšší dovolené rychlosti, která je zde 90 km/h, dle certifikované metodiky na bezpečnostní inspekce se jednoznačně jedná o pevnou překážku.
Tady je napsáno, je tam poznámka závažnost rizika vysoká, že v případě nárazu auta by vlastně mohlo dojít opravdu k smrtelnému zranění, protože ta rychlost by tam mohla být vysoká.
Přesně tak.
Bezpečnostní inspekce hlavních tahů se dělají každých 5 let, ale doposud zjištěné výsledky končily v papírové podobě. Až tým fakulty dopravní ČVUT podle docenta Josefa Kocourka vytvořil tuto internetovou aplikaci CEBAS.
Za kterou teda stojí celý tým na fakultě dopravní od nás, výzkumníků, až po oddělení síťových služeb, to znamená tzv. ITáků. Nám se podařilo i ve spolupráci právě s ředitelstvím silnic dálnic udělat aplikaci, která je teda šitá přímo na míru, poskytuje rychlejší způsob identifikace a řešení toho problému.
A tak liberecká správa ŘSD dostala prostřednictvím CEBASu upozornění na výše zmíněný problematický totem u čerpací stanice, no a netrvalo dlouho a i ve spolupráci s policií situaci vyřešila.
Na základě vzájemné komunikace se zde umístil tzv. Tlumič nárazu, který byl doplněn o ocelová svodidla, došlo k adekvátnímu chránění této pevné překážky.
Říká Karel Kocián z fakulty dopravní, podle kterého na začátku bezpečnostní inspekce bylo obousměrné projetí více než 2000 km našich hlavních tahů. druhů, a to speciálně vybaveným autem s GPS modulátorem a dvěma kamerami.
Funguje to tak, že ta osádka toho vozidla se baví společně nad tím daným dopravním stavem a řidič toho vozidla třeba uvede tento směrový oblouk, najednou na mě působí, že je více utaženější, než na něj bylo by adekvátním způsobem nějakým svislým vodorovným značením upozorněno.
Zhruba rok pak trvala analýza všech záznamů, kdy se i s využitím ortofotomap a nejrůznějších výpočtů určují kritická místa na cestách, která se pak zanesou přímo do aplikace pro silničáře. A zatím poslední analýza ukázala, že problém je skoro na každém 5,5 kilometru naší sítě. Dopravní odborníci jich našli na 23 tisíc. Na dálnici se nejčastěji týkala svodidel.
V místě středního dělícího pásu, že není třeba na ně adekvátní návaznost, v těch místech přejezdových ploch, kde se vlastně vozidla v případě nějakého omezení dostávají do protisměru, neadekvátní délky a šířky připojovacích pruhů, což u těchto typů pozemních komunikacích je velmi jakoby zásadní deficit.
Na silnicích první tříd jsou to především stromy a keře u silnic, ale také chybějící prostory pro chodce. Ale nejen to. Teď mi docent Kocourek ukazuje zrovna fotografii přechodu pro chodce v Říčanech, nad kterým jsou kamerové systémy.
Zrovna zařízení, které tam je, přehlušuje zařízení, které by mohlo detekovat přechod pro chodce. Celé to zařízení možná je až tak dominantní, že oči řidiče mohou koukat, co to vlastně je, jestli je to meteorologická stanice, jestli to jsou kamery a tak dále. Nemusí si všimnout, že tam potom přechod může jít chodec.
Systém Fakulty dopravní ČVUT CEBAS tak slouží ke zlepšení bezpečnosti našich cest nejen ředitelství silnic a dálnic, ale také dalším správcům komunikací, ať už jde o okamžité úpravy anebo plánované rekonstrukce. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Předsevzali jste si na nový rok, že zkusíte vydržet nějaký čas bez telefonu a dalších informačních technologií. Pokud jste už toto novoroční předsevzetí porušili, možná vás potěší zpráva, že takzvaný digitální detox je vlastně zbytečný. Aspoň to tvrdí vědci z britských univerzit v Lancasteru a Bathu. Digitální detox je podle nich řešení na neexistující problém a nafouknutá mediální bublina. Proč, to vysvětlí Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Vítej.
Zdravím tě. Psycholog David Ellis a výzkumnice v oboru online identit Brittany Davidsonová tvrdí, že neexistuje přesvědčivý vědecký důkaz o tom, že by digitální detox byl skutečně užitečný. V článku, který vydal server The Conversation, pak oba výzkumníci argumentují tím, že o dopadech moderních technologií na naše životy toho víme vlastně velmi málo, takže hrozí, že digitální detox místo úlevy přinese naopak nečekané negativa. Kromě toho taky tvrdí, že řada studií o negativním dopadu moderních technologií na naše životy je víceméně neprůkazná.
Ondro, můžeme zmínit nějaké příklady?
Vyšlo třeba už několik studií, které prokazují spojitost mezi užíváním sociálních sítí a výskytem deprese a úzkosti. Hlavně se o tom mluví ve spojitosti s mladými lidmi, kteří užívají sociální sítě nejčastěji. Podle Ellise a Davidsonové ale z výzkumu není patrný směr ve vztahu mezi psychickými obtížemi a sociálními sítěmi. Jinými slovy, není jasné, jestli sociální sítě způsobují deprese a úzkosti, nebo naopak, jestli účastníci výzkumu nebyli depresivní a úzkostní už před konáním studie a sociální sítě jejich problémy odkryly nebo prohloubily.
Také se nabízí otázka, jestli se dá hodit používání technologií ve všech případech takzvaně do jednoho pytle, že?
Přesně tak, dvojice britských vědců upozorňuje taky na to, že výzkumníci často právě nerozlišují mezi tím, jak lidé jednotlivé technologie využívají nebo jakých využívají funkcí. Přitom je rozdíl, jestli člověk jen tak z nudy bezcílně projíždí Facebook, Instagram nebo oblíbené webové stránky, nebo jestli řeší něco důležitého přes četovací aplikace, nemluvě třeba o poslouchání hudby nebo používání fitness aplikací.
Jsou zmínění věci v tomto ohledu osamocení, anebo se té představě o škodlivosti koukání do telefonu, tabletu a počítačů spouzejí i další odborníci?
Pochybnosti nedávno vyjádřila třeba britská Royal College of Pediatrics and Child Health, která ve Velké Británii zastupuje pediatry a odborníky na dětské zdraví. Podle organizace jsou zprávy o toxicitě času stráveného u displejů nadreprezentované a neodpovídají reálným dopadům moderních technologií na zdraví dětí. Jinými slovy, situace se z novinových článků jeví jako horší, než ve skutečnosti je. Organizace se už dokonce ohrazovala i proti zprávám z roku 2014, podle kterých mělo být nadměrné dělání tzv. Selfie klasifikováno jako psychické onemocnění, tzv. Selfie týda. Zpráva se nakonec ukázala jako hoax.
Pokud ale jsou zprávy o negativních dopadech těchto vymožeností nadhodnocené, dá se říct, že jejich používání bez rizika?
Tak bez rizika to není. Často se skloňují pojmy jako digitální závislost, digitální demence a tak podobně. Závislost na videohrách se dokonce od loňského roku oficiálně řadí mezi psychiatrická onemocnění. Když už jsme ale u těch běžnějších neduhů spojených s moderními technologiemi, tak záleží na nás, abychom si sami uvědomili, v čem nás třeba mobily nebo sociální sítě omezují a jakou část života jim chceme věnovat. A taky třeba, jak často chceme kontrolovat různá upozornění a podobně.
You look at just really the number of interruptions per day. And this is on a short term harmful. And basically
Alexander Markovec z Univerzity v Bonnu například zmínil v rozhovoru pro kanál Deutsche Welle, že neustálé notifikace a pípání z telefonů tříští naši pozornost. Průměrně se podle něj podíváme na telefon jednou za 8 minut, což znamená, že než se dostaneme do nějakého pracovního režimu neboli workflow, tak se koukneme na telefon, naše myšlenky odplují a začínáme pak práci znova. Dopady takového tříštění pozornosti na náš pracovní výkon pak posuďme sami.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
No a tím také končí dnešní přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.